В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21.30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Сьогодні в день пам'яті жертв комунізму та фашизму. В Литві державні прапори вивісили з жалобною стрічкою.
Там завжди запалюють свічки, і ввечері збираються багато людей.
Поляки дізнаються про нові подробиці комуністичних злочинів і змінюють назви вулиць.
Не було, як się domniemało до tej pory na ogół, że powieszenie, tylko zabicie przez zastrzelenie i to taką metodą rodem z Katynia.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте після випуску новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Україна відзначає сьогодні державного прапора. Зокрема, вранці державний прапор урочисто підняли на площі перед адміністрацією президента в Києві. У присутності самого президента урочисті церемонії відбуваються також у всіх регіонах України і за кордоном. Свято вшановує річницю подій 23 серпня 91-го року, коли після провалу серпневого путчу група народних депутатів внесла синьо-жовтий прапор у залу засідань Верховної Ради. У вересні того ж року цей прапор фактично став офіційним в Україні, а статус державного отримав у січні 92-го року. Тим часом державний секретар США Гіларі Клінтон привітала сьогодні народ України з завтрашньою 21-ю річницею незалежності від імені президента Барака Обами і народу Сполучених Штатів Америки. Апеляційна колегія Верховного суду Росії підтвердила законність рішення про ліквідацію загальноросійської громадської організації «Об'єднання українців а Росії», повідомив голова цього об'єднання Тарас Дудко. За його словами, залишилася остання можливість оскаржити це рішення у президії Верховного суду Росії. У Міністерстві закордонних справ розраховують, що угоду про асоціацію України з Європейським Союзом підпишуть до кінця цього року, заявив сьогодні чільний речник МЗС Олег Волошин. За його словами, це підписання в такий термін мало б уможливити те, що в Україні парламентські вибори пройдуть відповідно до високих європейських стандартів. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко заявив, що з вересня Україна таки проспрощують візовий режим, і українці зможуть подавати документи на кіпрську візу та отримувати її онлайн. Це стосуватиметься одноразових кіпрських національних віз на термін перебування не більш ніж 90 днів. Кіпр є членом ЄС, але не входить до шенгенської зони. Служба безпеки України повідомила сьогодні, що її працівники затримали двох осіб, підозрюваних у причетності до будівництва і використання підземного тунелю через українсько-словацький кордон у Закарпатській області, який виявили понад місяць тому. Затримали обох у Криму в Євпаторії, де вони орендували будинок. Європейська комісія привітала сьогодні оголошення Франції про ухвалені там нові заходи інтеграції ромів, заявив речник Єврокомісії Олів'є Баї.
La Commission européenne salue.
Європейська комісія вітає зроблене оголошення про інтеграцію ромів у Франції. Ми високо цінуємо уряд Франції за його конструктивний дух у пошуку адекватних рішень. Учора уряд Франції оголосив нові заходи, які мають на меті інтеграцію ромів. Серед них скасування одного з податків, який дотепер робив наймання ромів на працю невигідним, а також розширення переліку робіт, на які можна наймати громадян Румунії і Болгарії. Саме з цих країн походить більшість ромів, які нині живуть у Франції. У Норвегії адвокат ультраправого екстреміста Шаберінга Брейвіка заявив сьогодні, що той не оскаржуватиме вирок, якщо суд завтра засудить його до ув'язнення, визнавши осудним. Водночас той оскаржить рішення суду, якою, якщо його визнають неосудним. Рішення у справі Брейвіка на суді в Осло мають винести завтра. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію. У Литві день підписання пакту Молотова-Ріббентропа є днем чорної стрічки. Цього дня, який Європейський парламент 3 роки тому оголосив днем пам'яті жертв комунізму та нацизму, в Литві державні прапори вивішують з жалобною стрічкою. А люди запалюють свічки в пам'ять про жертв подвійної окупації. Серед тих, хто сьогодні буде виставляти свічки на підвіконні та просто на вулиці, будуть і місцеві українці. Докладніше розповідає Марія Щур.
У країнах Євросоюзу, Канаді та Грузії сьогодні відзначається День пам'яті жертв сталінізму і нацизму. Згідно із резолюцією Європейського парламенту від 2008 року, цей день був обраний тому, що саме 23 серпня 1939 року керівництво Радянського Союзу і нацистської Німеччини підписали пакт про ненапад, частиною якого були таємні протоколи, що розподіляли сфери впливу в Європі. Наслідком цієї цієї угоди була Друга світова війна, а передувала їй окупація Радянським Союзом країн Балтії, Бессарабії і Північної Буковини, що належали Румунії. У резолюції Європейського парламенту мовиться, що наслідком угоди для населення цих країн і територій були масові депортації, вбивства та поневолення, які підпадають під категорію воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Хоча Україна не приєдналася до резолюції Європарламенту, українці, що живуть у балтійських країнах, відзначають цей день, розповідає литовський журналіст, голова асоціації «Роне Медіа» Віктор Чернишук.
І тут у Литві збираються завжди і литовці, естонці, литиші, українці, молдавані, чи як вони зараз себе називають, румуни. І є такий музей пам'яті геноциду. Там є такий великий пам'ятник, який поставлений жертвам радянського геноциду. Там написано, що він поставлений на честь жертв комуністичного терору, від якого постраждали литовці, литиші, естонці, українці.
За словами українського журналіста, що живе у Литві, для місцевих українців 23 серпня є Днем пам'яті, коли вони разом із литовцями приходять до пам'ятника жертв геноциду у себе вдома чи просто на вулиці, запалюють свічку пам'яті.
Там завжди запалюють свічки, і ввечері збираються багато людей. І просто навіть на вулицях можна в такі дні йти по центральному проспекту Вільнюсу і бачити, як біля будинків стоять свічки, вони будуть до самого ранку стояти.
Розповідає Віктор Чорнишук і додає, що в музеї жертв геноциду цього дня демонструють фільми про окупацію і спротив, а на телебачення запрошують свідків тих подій чи авторів книжок про них. За словами Віктора Чорнишука, у Литві наголошують, що пам'ять про сталінську і нацистську окупацію має бути не потягом у минуле, а експресом у майбутнє. Першими запропонували відзначати 23 серпня як День пам'яті жертв сталінізму і нацизму автори Празької декларації про європейське сумління і комунізм, яку 3 червня 2008 року підписали перший президент Чехословаччини після відновлення демократії Вацлав Гавел, нинішній президент Німеччини Йоахім Гаук та багато депутатів Європарламенту. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Чеській Республіці, як зазначає інтернет-видання ЧТ-24, низкою акцій, теле- і радіопрограм пригадують події, пов'язані, зокрема, з укладенням так званого мирного радянсько-німецького договору про ненапад. А польське видання «Жеч Посполіта» розповідає про нову велику хвилю української еміграції на Захід, головну силу якої складають молоді і освічені українці. Молдовське видання «Ал-Молдова» вважає, що Молдова є більш успішною, ніж Україна в захисті інтересів своїх громадян. Огляд європейської преси підготувала Оксана Пеленська.
Гітлер і Сталін собі розділили Східну Європу. Під таким заголовком вийшов великий аналітичний матеріал, опублікований чеським інтернет-виданням ЧТ-24. В Європейський день пам'яті жертв тоталітарних режимів нацизму і сталінізму потрібно згадати, за яких обставин насправді розпочалась Друга світова війна. Політика Радянського Союзу, зазначає чеське видання, була перед початком війни орієнтована на союз із західними потугами. Піком цього сватання радянського вождя Йосифа Сталіна до гітлерівської Німеччини і став пакт Молотова-Ріббентропа, підписаний 23 серпня 1939 року в Москві. У договорі йшлося про ненапад, але в його таємному додатку сторони, що підписалися, також домовились про поділ сфер впливу у Східній Європі, підводить риску чеське видання. Молдавська «Ал-Молдова», порівнюючи успіхи України та Молдови в інтеграції на Захід, на перше місце ставить Молдову. Зокрема, такої думки Ігор Корман, голова парламентської комісії закордонних справ та європейської інтеграції. В опублікованому інтерв'ю з ним мова йде про німецько-молдовські відносини на тлі візиту до Молдови німецького канцлера Ангели Меркель, який відбувся в середу. Про дорогу Молдови до Європи політик говорить як про історію успіху. Україна ж з її велетенськими проблемами з російським газом, металургією, з переходом до євростандартів позаду, робить висновок молдовський політик. У Польщі схвильовані новою хвилею української міграції. Про це пише місцевий щоденник «Жечпосполіта» у статті «Чи українці окупують Польщу?». І в Україні стурбовані страхом перед масовою еміграцією українців за Буг через те, що тепер можна легше здобути польський паспорт, пише автор публікації Лукаш Сольський. Оскільки в Польщі легально працює близько 30 тисяч українців, то та ж сама кількість з них має право дістати польські паспорти. До польських консульств звертаються переважно молоді люди, пояснюючи свій крок тим, що Україна віддаляється від Європи і ускладнюється політична ситуація в країні. Різко зросла кількість українських дітей в недільних школах, з яких тільки 5% становлять поляки, решта – це українці. І ще одна проблема, наголошує автор, з ким себе будуть більше ідентифікувати українці – з Україною чи з Польщею. Зрештою, проблема зростання української міграції на Захід вже не тільки польська. Подібну тенденцію відчувають інші прикордонні країни – Угорщина та Румунія, робить висновок польська Жечпосполіта. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
А полякам вкотре нагадала про себе кривава історія часів комуністичного терору. На одному з варшавських кладовищ розпочалася ексгумація жертв комуністичних репресій, похованих у масових могилах. Польські політики кажуть, що такі злочини непростимі і вимагають усунення з польських міст і вулиць будь-яких згадок про комуністичних діячів. Деякі з них вважають, що потрібно посилити відповідальність за пропагування символіки тоталітарних режимів, яка в Польщі заборонена. Юрій Савицький далі.
На варшавському цвинтарі Повомський тривають розкопки, організовані Польським інститутом національної пам'яті. Історики, археологи, судомедексперти ексгумують останки закатованих у 40-50-ті роки діячів антикомуністичного підпілля. Польська влада ухвалила таке рішення, щоб нарешті розкрити одну з найстрашніших таємниць комуністичного репресивного апарату. Поляки давно знали, що 60 років тому на Повомськах таємно ховали тіла політв'язнів. Та щойно тепер країна довідується про подробиці того, що саме діялося на сумнозвісному кладовищі. На сьогодні кількість ексгумованих останків наближається до сотні. Кшиштоф Швакжик, керівник групи, яка проводить ексгумацію, каже, що розкопано тільки незначну частину масових могил. На більшості з них комуністи поховали своїх заслужених діячів або ж влаштували заасфальтовані алейки. Швакжик вважає, що ексгумація жертв комуністів – це не тільки встановлення правди про репресії, але й велика виховна місія. Самого початку, відколи ми почали цим займатися, ми вирішили, що наша діяльність не може бути жодною таємницею – службовою, державною чи якоюсь іншою. Ми робимо це для суспільства, щоб зберегти пам'ять про героїв. Тож важко собі уявити, щоб така діяльність відбувалася за якоюсь високою огорожею з охоронцями. Щоденно десятки, а то й сотні людей спостерігають за нашою працею, розпитують нас, вони можуть безперешкодно фотографувати. Як можна пересвідчитися на власні очі, тіла вбитих у ями скидали будь-як, по кілька в одне місце. Коли на місце ексгумації прибув президент Польщі Броніслав Комаровський, він не міг приховати хвилювання. Історик за фахом, учасник антикомуністичної опозиції, Комаровський говорив, що деякі відкриття стали для нього несподіваними.
Для мене, наприклад, є заскоченням.
Мене дуже вразило те, що, на думку людей, які проводять ексгумацію, типовим способом вбивства було не повішання, як ми вважали дотепер, а розстріл. Причому такий спосіб, як це робили в Катині – пострілом у потилицю. За словами Комаровського, не можуть не хвилювати різні дрібні речі, які археологи знаходять серед кісток. Мабуть, каже президент, ці дрібнички були пам'ятними для в'язнів, тож вони до останнього ховали їх у своєму одязі. Спостерігаючи за перебігом цієї резонансної ексгумації, польські праві політики говорять про необхідність загострення покарання за використання комуністичної символіки. Як розповів Радіо Свобода депутат Сейму Станіслав Пєнти, польським законодавством заборонено використовувати символи тоталітарних режимів 20-го сторіччя. Проте, вважає політик, таке формулювання надто загальне. На його думку, потрібно вести кримінальну відповідальність за пропагування саме комуністичної символіки. Пєнти нагадує про польсько-російські непорозуміння, що мали місце під час недавнього європейського чемпіонату з футболу. Тоді частина російських туристів приїхала до Варшави з символікою неіснуючого Радянського Союзу, наприклад, із червоними зірками на бутафорних будьонівках. Тож полякам довелося нагадувати, що в їхній країні пропагування таких символів поза законом. Таких поглядів, як Станіслав Пєнти, дотримуються діячі низки правих організацій. Федерації яскравий приклад їхньої декомунізаційної діяльності – резонансна акція, яка нещодавно відбулася у місті Ельблунг. Тамтешні праві вимагають від місцевої влади скасувати рішення про присвоєння назви Калінінградського одному з міських перехрестів. Воно має таку назву, бо розташоване по дорозі до російського міста Калінінград. Та на думку польських правих, назві, яка містить прізвище комуністичного діяча Калініна, не місце на польській землі. Мовляв, Михайло Калінін, який був головою президії Верховної Ради СРСР, співвідповідальний за злочини комуністичного режиму, тож перехрестя треба перейменувати. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Європейські друзі України закликають, прокинувшись зранку, подумай, чим допомогти українцям.
Рішення вопроса о безвізовом режимі для українських граждан – це, скоріше, не вопрос денег, хоча там присутствують деньги. Для нас це ментальний вопрос, ну, генетичний часть його.
Мешканці прикордонних з Молдовою сіл кажуть, що переходити кордон стало легше. Запрацювала нова програма Євросоюзу.
На від'їзд до матері. В неділю це найменше два рази. Пішоходи, не очереді, раз швидше. Зараз легше, так. Да.
І дізнаємося, чому Лондон називають одним з найбільших французьких міст Європи.
Французьке радіо Лондон – один зі способів розвіяти ностальгію для французів, яких у британській столиці нараховують до 400 тисяч.
Про це і більше далі у нашій передачі. Група друзів України в Європарламенті рекомендуватиме його керівництву надіслати якнайбільшу групу спостерігачів на українські парламентські вибори. До того ж, євродрузі України відстоюватимуть права українців на вільне пересування Європою. Про це сьогодні розповіли в Києві представники згаданої вищої групи, серед яких і члени радикальних європейських партій. Подробиці від кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Робоча мова зустрічі європарламентарів з українськими журналістами – російська. Крім того, як відзначили присутні на брифінгу представники Європейської комісії, політики висловлювали неофіційну точку зору Європарламенту, а свої особисті погляди. Серед європейських політиків – представник лівих сил Латвії, один з ініціаторів надання російській мові статусу офіційної в ЄС – Олександр Мірський та правий радикал угорець Белла Ковач, котрий два роки тому відкрив у закарпатському місті Берегове свою приймальню як депутат Європарламенту. Разом з незалежним депутатом із Болгарії Владком Панайотовим та колишнім міністром економіки Естонії Івером Падаром, Мірський та Ковач на сьогоднішній зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком обговорили можливості збільшити кількість спостерігачів від Європарламенту за жовтневими виборами в Україні. Як наголосив Олександр Мірський, найголовніше для Євросоюзу – чесність і прозорість виборів, їхня відповідність національному законодавству та демократичним нормам. Також на зустрічі обговорили проблему спрощення візового режиму для відвідин українцями ЄС, зазначив євродепутат.
Виникло питання, чому для громадян Росії Євросоюз передбачає утричі меншу кількість документів для оформлення віз, ніж для українців. Ми вирішили, що від групи друзів України направимо депутатський запит до Єврокомісії з вимогою роз'яснити ситуацію, що склалась з видачами віз українцям.
Про необхідність подолати візові бар'єри між Україною та Євросоюзом говорив і народний депутат Кирило Куликов. Серед іншого він зазначив.
Вирішення питання про безвізовий режим для громадян України – це не стільки питання грошей, хоча фінансова складова і присутня, а проблема ментальна. Ми генетично частина Європи.
Для нас це ментальний вопрос, генетичний часть Європи.
Не всі українці зорієнтувались, куди має рухатись їхня держава – до ЄС чи до євразійського простору. На думку угорського політика Белли Ковача, у цьому немає великої проблеми, оскільки досі не зрозуміло, що таке Євразійський Союз.
Я багато разів бував у Росії, але жодного разу мені ніхто не пояснив, що таке Євразійський Союз. Сподіваюся, нарешті знайти відповідь, принаймні, щоб збагнути, куди нам рухатися далі.
Ініціатор зустрічі європарламентарів з журналістами, голова правління фонду «Українська політика» Кость Бондаренко, нагадав, що стратегічне завдання України – досягти європейських стандартів життя та демократії, паралельно з налагодженням добросусідських відносин з тими країнами, які входять до Євразійського Союзу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А в продовження теми кордонів представники місії Євросоюзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні, скорочена назва ЕУБАМ, дали позитивну оцінку діяльності контрольного пункту Росошани Бричень, який почав діяти в експериментальному режимі із лютого цього року. Мешканці прикордонної зони та іноземці стверджують, що перетинати кордон стало значно легше і зручніше, а експерти бачать значно важливіші результати діяльності спільного пункту. Катерина Недеснова побувала на кордоні.
Півроку на українсько-молдовському кордоні працює спільно керований пропускний пункт Росошани-Бричень. Всі контрольні процедури здійснюються прикордонними органами України і Молдови спільно. Це дало змогу громадянам зупинятися для проходження контролю тільки один раз і таким чином скоротити тривалість оформлення документів на 15-20%, кажуть ЕУБАМ.
Це дуже важливий крок як у забезпеченні ефективності роботи, так і в розвитку співпраці. Створення спільно керованих пунктів – це з одного боку полегшення торгівлі, а з іншого – забезпечення ефективного контролю. Ми вважаємо, що останні 6 місяців були дуже успішними.
Повідомив голова відділу інституційного розвитку місії ЕУБАМ Ендрю Філмер. Зі свого боку, українські прикордонники зробили також чимало, зазначає заступник відділу Чернівецького прикордонного загону Сергій Салюк.
Ми провели велику кількість заходів, щоб забезпечити реалізацію цього експерименту. За підтримки місії ЕУБАМ ми переобладнали кабіни паспортного контролю і встановили нове інформаційне забезпечення пункту пропуску. Також ми провели навчання співробітників українських і молдовських контрольних служб. Зокрема, пройшла низка тренінгів та додаткових занять із персоналом.
Місцеві жителі відзначають спрощення системи контролю. Мешканка Росошан Галина дуже часто перетинає кордон, найчастіше пішки або на велосипеді. Вона каже, що за останні 3 місяці процедура перетину кордону займає в неї не більше 5 хвилин.
Я прикордонної зони спрощена. Ми лише відмічаємося в комп'ютері. Ну, зараз легше, бо пройшла, комп'ютер занесли, все. Довго не стоїмо.
Тієї ж думки і Микола, який проживає по той бік кордону у Бричині і часто навідується у Росошани.
Навідуюсь до матері. В неділю це саме чи 2 рази. Пішоходи для очереді раз йшли. Зараз легше, да. Помага трошки є. Нема рубих слов. Ну, в общем, нормально, я вважаю.
Водночас директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак бачить у проєкті спільно керованого пункту більш важливі результати і перспективи, зокрема зменшення контрабанди з Придністров'я.
Цей проєкт у великому рахунку був направлений на зменшення рівня контрабанди через Придністров'я в Україну, і він абсолютно успішний, цей проєкт, тому що він дійсно перекрив на сьогоднішній день, практично перекрив в основному головні канали контрабанди через українсько-молдовський кордон. І Мамалиги, і Росошани, я знаю, що вони абсолютно чітко підпадають під реалізацію цього проєкту, і там буде нормальне облаштування.
З огляду на позитивну динаміку, ЕУБАМ найближчим часом візьметься за облаштування аналогічних контрольних пунктів у інших точках перетину України і Молдови. Що ж до контрольного пункту Росошани-Бричень, то наразі основним завданням місцевих прикордонників є скоротити час оформлення документів наполовину. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Хоча чимало західних європейців скаржаться на негативні наслідки масової міграції, самі громадяни Європейського Союзу активно користуються свободою пересування в ЄС. Наслідком цього стала, наприклад, поява цілих поселень британських пенсіонерів у тепліших країнах на зразок Іспанії. А Лондон за останні роки став 6-м містом у Європі за кількістю французького населення. Богдан Цюпин із цього міста Лондона, який стає дедалі французькішим.
Коли я жив у Франції, розповідає один з кухарів лондонського ресторану, то був нічим не примітною людиною, яка вміла готувати соус. Бо у Франції майже всі вміють готувати соус, а коли я приїхав в Англію, то став видатним кухарем, бо більшість англійців цього робити не вміють.
French Radio London. Welcome.
Французьке радіо Лондон – один зі способів розвіяти ностальгію для французів, яких у британській столиці нараховують від 300 до 400 тисяч. Це, звичайно ж, не лише кухарі. Багато французів працюють у банківській сфері в лондонському сіті. Є чимало студентів, багато змішаних родин. Скільки точно французів у цілій Великій Британії невідомо, бо жодного обов'язкового реєстрування чи обмежень на пересування або працю французи, як і інші західноєвропейські громадяни, окрім розважальної музики та новин про погоду у Лондоні і Парижі, британські французи часом цікавляться і політичними справами у недалекій батьківщині. Наприкінці президентства Ніколя Саркозі у парламенті Франції було запроваджено 11 нових депутатських місць спеціально для представників французької діаспори. У Лондоні мешкає депутат Аксель Лемер, виборчим округом якої є ціла Північна Європа. Я маю представляти півмільйона людей, але насправді лише меншість з них знають про такі вибори. Більшість не знає, що я їхній депутат. Я отримала 55% голосів, але від загальної кількості лише близько 20 тисяч людей, які голосували, розповідає пані Лемер, яка проте наголошує, що це лише початок традиції повноцінного політичного представництва французької діаспори у Парижі. Французькі, чи то польські або німецькі громадяни і за межами своїх національних кордонів залишаються французами, поляками і німцями. А нові можливості швидкого, безперешкодного пересування та дешевого зв'язку змінюють до невпізнання те, як європейці живуть, працюють чи беруть участь у політичних процесах. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон. Ce serait juste pour moi des colons à Munich, des culottes en dentelle, des petits strings synthétiques. Mais je serais comme un loup, je serais comme un loup, je serais comme un loup dans la lingerie, de vous voir si belle en ce miroir. Je serais comme un loup dans la lingerie, comme un loup, je serai comme un loup dans la lingerie, de vous voir si belle en ce miroir.
І цією модерною французькою піснею, яка, між іншим, називається «Вовк у крамниці з жіночою білизною», хто б подумав, я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню передачу «Європейська свобода». Дякую вам за увагу і послухайте ще трошки цієї пісеньки.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».